ตอนนี้เรากำลังศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์อยู่นะครับล่าสุดเราได้ศึกษาพระธรรมนางรูธนะครับถ้าพี่น้องจำได้นะครับหนังสือเล่มต่อไปก็จะเป็นหนึ่งซามูเอลแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะศึกษาหนึ่งซามูเอลอยากให้เราใช้เวลาในอาทิตย์นี้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเพราะว่าหนังสือ6เล่มต่อไปในพระคัมภีร์เดิมนะครับ1 2ซามูเอล1 2พงศ์กษัตริย์แล้วก็1 2พงศาวดารใช่มั้ย6เล่มต่อไปนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรในอิสราเอลเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาณาจักรการครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะช่วยเราทุกคนนะครับถ้าเราจะปูพื้นฐานในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าก่อนซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนที่นี่ได้เปรียบกว่าผมเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่าอาณาจักรไทยใช่ไหมเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องนี้มากกว่าผมอีกถ้าสมมุตินะครับพี่น้องแต่ละคนที่นี่ลองคิดดูครับถ้ามีคนมาถามเราว่าอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรเราจะตอบเขาว่ายังไงเราทุกคนลองคิดดูนะครับถ้ามีคนมาถามว่าอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรเราจะตอบเขาว่ายังไงผมคิดว่ามันตอบยากครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะคำถามที่จะตอบได้ง่ายๆครับเราอาจจะต้องคิดก่อนอาณาจักรของพระเจ้าเปิ้ลบอกว่าสวรรค์ผมคิดว่าส่วนใหญ่เราจะคิดถึงสวรรค์ทันทีอาณาจักรของพระเจ้าคือสวรรค์ซึ่งถ้าเราใช้ฉบับอมตะธรรมเราพระคัมภีร์จะใช้คำว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์แต่ถ้าเป็นฉบับมาตรฐานนะครับเขาจะใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์แต่จริงๆมันมีความหมายเดียวกันเป็นความหมายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้เวลาในการศึกษาว่าอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรเพราะมันมีหลายมิติและหวังว่าเมื่อสอนเสร็จทุกคนจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะพระคัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าบ่อยครับคริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมน่าแปลกใจที่คริสเตียนเราหลายๆคนอาจจะเป็นคริสเตียนมานานแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเท่าไหร่แม้แต่ตัวผมเองเป็นคริสเตียนหลายปีกว่าจะเริ่มเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆโอเคก่อนอย่างอื่นนะครับอย่าให้เรามาดูคำว่าอาณาจักรก่อนที่เราจะมาดูเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเราจะดูภาพของคำว่าอาณาจักรก่อนซึ่งผมคิดว่ามันมี3องค์ประกอบที่สำคัญในการเข้าใจคำว่าอาณาจักรครับอาจจะมีมากกว่า3องค์ประกอบนี้แต่อย่างน้อยผมว่ามี3องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรครับอย่างแรกก็คือคำว่าอำนาจปกครองนี่สำคัญมากครับอาณาจักรทุกอาณาจักรจะต้องมีกษัตริย์หรือผู้ครอบครองที่มีอำนาจปกครองไม่งั้นจะไม่มีอาณาจักรครับก็ต้องมีอำนาจที่จะปกครองอย่างที่สองก็คือคำว่าประชากรคือถ้ากษัตริย์มีอำนาจปกครองก็ต้องมีคนกลุ่มคนนะครับที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของกษัตริย์คนนั้นนี่สำคัญครับถ้ามีอำนาจปกครองแต่ไม่มีใครที่จะปกครองมันจะไม่ครบนะครับอย่างที่3ก็คืออาณาเขตองค์ประกอบที่3ก็คืออาณาเขตนะครับหรือว่าเขตแดนคือก็ต้องระบุว่าจากที่ไหนถึงที่ไหนที่กษัตริย์องค์นี้มีอำนาจในการปกครองอย่างเช่นถ้าสมมุตินะครับพี่น้องไปทิศเหนือไปถึงพม่าอันนี้ก็อยู่นอกเหนือขอบเขตของอาณาจักรไทยหรือไปทิศใต้ไปถึงมาเลเซียอันนี้ก็ถือว่าอยู่นอกอาณาเขตหรือว่าขอบเขตของอาณาจักรไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี3องค์ประกอบนี้นะครับเราก็มีอาณาจักรอำนาจปกครองประชากรและอาณาเขตเป็น3ผมคิดว่าเป็น3องค์ประกอบหลักในการในคำว่าอาณาจักรโอเคแล้วอาณาจักรของพระเจ้าล่ะอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรอาณาจักรของพระเจ้าผมจะใช้คำว่าจำกัดความว่ามันก็คืออำนาจปกครองของพระเจ้าเหนือประชากรของพระเจ้าในอาณาเขตของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคืออำนาจปกครองของพระเจ้าเหนือประชากรของพระเจ้าในอาณาเขตของพระเจ้านี่จะเป็นคำนิยามทั่วๆไปนะครับซึ่งในพระคัมภีร์ครับผมเข้าใจว่าคำว่าอาณาจักรของพระเจ้ามี2แบบ มันมีสองแบบแล้วก็มีหลายมิติในคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าแต่ตอนนี้นะครับเรากำลังดูภาพของคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าในแบบแรกพระธรรมสดุดี103ข้อ19ให้เราเห็นภาพอาณาจักรของพระเจ้าเราอาจจะเรียกว่าภาพใหญ่ภาพใหญ่ของอาณาจักรของพระเจ้าผมจะอ่านให้ฟังครับพระยาเวทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่พระคัมภีร์ข้อนี้ครับให้เราเห็นว่าพระยาเวเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองเหนือทุกสิ่งในปฐมกาลบทที่1เราเห็นว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกมนุษย์สัตว์พระคัมภีร์ข้อนี้บอกแล้วว่าพระองค์ครอบครองเหนือทุกสิ่งเพราะฉะนั้นกษัตริย์ในข้อนี้คือพระยาเวสิ่งที่ถูกปกครองก็คือทุกสิ่งที่ถูกสร้างและเราอาจจะบอกว่าอาณาเขตการครอบครองของพระเจ้าก็คือจักรวาลหรือถ้ามีอะไรอยู่นอกเหนือจักรวาลสิ่งนั้นก็อยู่ในอาณาเขตอำนาจปกครองของพระเจ้าเหมือนกันพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เราเห็นภาพใหญ่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเราทุกคนต้องเข้าใจคือส่วนใหญ่นะครับเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้ามันจะให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่แง่มุมนี้โดยทั่วไปแล้วพระเจ้าครอบครองเหนือทุกสิ่งอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ทุกที่อยู่แล้วแต่เมื่อเราเห็นเรื่องราวของพระคัมภีร์ดำเนินไปพระคัมภีร์จะให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยมีที่ไหนไม่มีที่ไหนไม่มีตอนไหนที่พระเจ้าไม่ได้ครอบครองอย่างเช่นอาทิตย์ครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นว่ามารซาตานต้องขออนุญาตพระเจ้าที่จะทำลายโยบเราก็เห็นว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือสถานการณ์นั้นพระเจ้าครอบครองเหนือสถานการณ์นั้นกรอบสีขาวๆตรงนี้นะครับก็คืออาณาเขตอำนาจปกครองของพระเจ้าทุกสิ่งที่อยู่ในกรอบนี้อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเจ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองเหนือโลกพระจันทร์ดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยดวงดาวทั้งหมดนี้อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเจ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือทั้งหมดนี้ต่อมานะครับถ้าพี่น้องอยากเปิดดูในปฐมกาลบทที่1ข้อ26เราจะเห็นอีกแง่มุมนึงของอาณาจักรของพระเจ้านะครับคือพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะพระองค์ได้นั้นได้สร้างโลกขึ้นมาและได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นรูปภาพของพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับอย่าให้สังเกตโดยเฉพาะคำที่เป็นสีส้มนะครับคำว่าครอบครองกับปกครองพระเจ้าพูดในปฐมกาลบทที่1ว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพระคัมภีร์กำลังให้เราเห็นว่าพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์เหนือทุกสิ่งกำลังสร้างมนุษย์เพื่อเป็นรูปภาพของพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาครอบครองโลกในฐานะตัวแทนของพระเจ้านี่สำคัญครับบางครั้งเราดูปฐมกาลบทที่1บทที่2เราว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคำนี้กับคำนี้เท่าไหร่ครอบครองปกครองคือพระเจ้ากำลังสร้างตัวแทนกำลังสร้างมนุษย์เพื่อให้ครอบครองโลกนี้แทนพระเจ้าหรือว่าในฐานะตัวแทนของพระเจ้าเหมือนรองผู้ปกครองครับเหมือนรองผู้ว่าพระเจ้ามอบหมายพันธกิจนี้ไว้ให้กับมนุษย์แล้วเราก็เห็นว่าหน้าที่ของอดัมและเอวาก็มีการปกครองเหนือสัตว์บนโลกและการปกครองหรือการดูแลโลกด้วยเพราะฉะนั้นมีสัตว์และธรรมชาติอดัมและเอวาเป็นผู้ปกครองสิ่งที่อยู่ในอำนาจปกครองหรืออำนาจครอบครองของเขาก็คือสัตว์และธรรมชาติส่วนอาณาเขตหรือขอบเขตอำนาจปกครองของเขาคืออะไรครับที่ไหนครับที่อดัมและเอวาจะสามารถครอบครองได้ก็ตอนแรกเริ่มจากเอเดนแต่จากนั้นมันจะขยายออกมาถึงทั่วโลกเพราะพระเจ้าบอกว่าให้มีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินเพราะฉะนั้นนี่คือขอบเขตอำนาจปกครองของอาดัมและเอวาและลูกหลานของเขาทั่วโลกครับมีหน้าที่ในการทำสวนและในการดูแลสัตว์ดูแลธรรมชาติต่างๆ คงจะปลูกต้นไม้ดูแลสวนผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ของจักรวาลเพราะฉะนั้นเหมือนทุกคนที่เป็นอย่างรองผู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวเองว่าเขาจะปกครองยังไงเขาจะทำหน้าที่ของเขายังไงเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ได้รับสั่งจากข้างบนเหมือนอาดัมและเอวาครับเขาเป็นผู้ปกครองบนโลกนี้ที่พระเจ้าสั่งให้ทำตามแผนการของพระเจ้าถ้าเขาจะเป็นรูปภาพที่ซื่อสัตย์เขาจะต้องอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เขาคิดว่ามีบางคนนะครับมองว่าอาดัมเป็นเหมือนกษัตริย์องค์แรกบนโลกนี้พระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาเป็นเหมือนกษัตริย์กับราชินีให้ครอบครองเหนือโลกที่พระเจ้าสร้างเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากลับมาดูภาพนี้ก็คืออาณาเขตอำนาจปกครองของพระเจ้าก็คือจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเจ้าเราจะบอกได้ว่าพระเจ้าให้หน้าที่กับอาดัมและเอวาในการดูแลโลกนี้ซึ่งโลกก็ยังอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเจ้าแต่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้านั้นพระเจ้าแบ่งให้มนุษย์มีหน้าที่ในการดูแลโลกนี้เข้าใจไหมครับพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเป็นกษัตริย์เหนือทุกสิ่งแล้วบอกว่าเราจะแบ่งเราจะให้ท่านมีอำนาจในการปกครองให้ทำตามที่เราบอกทำทุกสิ่งที่เราบอกเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ปกครองแต่พี่น้องก็รู้ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เขาได้รับสั่งจากพระเจ้าอาดัมและเอวาไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างซื่อสัตย์ครับเขาไม่ได้เป็นรูปภาพที่ซื่อสัตย์เขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ซื่อสัตย์ผมคิดว่ามันน่าสนใจมันน่าสังเกตครับอาดัมพระเจ้าบอกอาดัมว่าให้ครอบครองเหนือสัตว์ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งเข้ามาในสวนและทำยังไงล่อลวงและจริงๆปกครองมนุษย์มายึดอำนาจมาล่อลวงแล้วก็ยึดอำนาจไปจากอาดัมและเอวาเขาควรจะครอบครองสัตว์แต่จริงๆตัวเองก็ถูกสัตว์ครอบครองต่างหากหลังจากนั้นพี่น้องก็รู้ว่าอาดัมและเอวาถูกไล่ออกจากสวนเอเดนซึ่งเมื่อก่อนอย่างออยบอกเมื่อกี้การปกครองของอาดัมและเอวาเริ่มต้นที่สวนเอเดนแต่จริงๆมันต้องขยายออกมาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าบอกว่าใหมีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าผู้ปกครองเหล่านี้ถูกไล่ออกจากอาณาเขตอำนาจปกครองของเขาส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของอาณาเขตอำนาจปกครองของเขาก็ได้ถูกไล่ออกนะครับและเกิดอะไรขึ้นกับโลกครับมันก็ถูกสาปแช่งโลกที่อาดัมมีหน้าที่ในการดูแลนั้นถูกสาปแช่งมันจะไม่เกิดผลแบบง่ายๆอีกต่อไปมันจะไม่ได้เป็นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะครอบครองซึ่งลองคิดดูครับก่อนที่จะมีความบาปเข้ามาในโลกมนุษย์สามารถครอบครองสัตว์ได้ครอบครองโลกได้แต่ณเวลานี้ล่ะหลังจากมันถูกสาปแช่งแล้วก็มีสัตว์ฆ่ามนุษย์บ้างมีโรคมีพายุมีสิ่งต่างๆที่จริงๆมันทำลายมนุษย์ฆ่ามนุษย์เพิ่งดูข่าวเมื่อวานก่อนมีทอร์นาโดที่อเมริกาครับฆ่าตั้ง25คนเพราะฉะนั้นเราเห็นความผิดปกตินะครับในเมื่อโลกนี้ถูกสาปแช่งแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับมันตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานพระคัมภีร์บอกแล้วว่าโลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารซาตานครับเพราะฉะนั้นเมื่องูเข้ามาเมื่อมารซาตานเข้ามาครับแล้วก็ล่อลวงอาดัมและเอวาเป็นจุดเริ่มต้นผมคิดว่าเราบอกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผู้ครองโลกฝ่ายวิญญาณใหม่จริงๆมารซาตานมีอำนาจมากกว่าอาดัมและเอวาแล้วก็เข้ามายึดอำนาจจากเขาและตั้งเราอาจจะบอกว่ามารก็เริ่มตั้งอาณาจักรของมันไว้บนโลกนี้โอเคแต่จริงๆนะครับพระเจ้าไม่ได้ยกเลิกแผนการของพระองค์ครับเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ยกเลิกแผนการของพระองค์แต่เราต้องเข้าใจว่าการปกครองบนโลกของพระเจ้าต่อไปจะไม่ได้ง่ายๆเหมือนเดิมจะไม่ได้เป็นเหมือนอาดัมและเอวาที่อยู่ในสวนเอเดนแล้วไม่มีความผิดบาปคือการปกครองที่จะเกิดขึ้นในต่อไป มันจะต้องเกิดขึ้นท่ามกลางความผิดบาปมันจะต้องเกิดขึ้นท่ามกลางศัตรูที่อยากจะโจมตีซึ่งเราจะได้เห็นในหนังสือเล่มต่อไปครับ1ซามูเอลเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะให้มีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นในอิสราเอลเพื่อครอบครองคนของพระองค์โอเคต่อมานะครับคือเราเห็นว่าอาดัมและเอวามีหน้าที่ในการปกครองในการครอบครองใช่ไหมแล้วหลังจากที่เขาล้มลงครับมีคำสัญญาถึงผู้ครอบครองใหม่เข้ามาทันทีผมจะไม่ได้พูดละเอียดครับพี่น้องก็รู้คำสัญญาเหล่านี้น่าจะรู้ดีนะครับปฐมกาลบทที่3พระเจ้าบอกว่าจะมีผู้หนึ่งทำให้หัวของมารซาตานแหลกปฐมกาลบทที่22บอกว่าลูกหลานของอับราฮัมจะยึดประตูเมืองของศัตรูแล้วก็ในปฐมกาลบทที่49เดี๋ยวคิดว่าอันนี้อยากจะอ่านให้ฟังข้อ8ครับพระคัมภีร์ว่ายูดาเอ๋ยพี่น้องของเจ้าจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะขย่ำใช่ไหมขย่ำที่คอของศัตรูพี่น้องร่วมสายโลหิตจะก้มกราบเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นพูดถึงว่าจะมีผู้ปกครองออกมาจากยูดาและบรรดาชนชาติจะเชื่อฟังผู้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้พี่น้องจำไว้นะครับคือคำสัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอาดัมและเอวาเพราะหน้าที่แรกที่เราเห็นพระเจ้ามอบไว้ให้กับอาดัมและเอวาก็คือการปกครองแล้วในข้อเหล่านี้นะครับเราเริ่มเห็นภาพของผู้ปกครองใหม่พระเยซูจะเป็นผู้ครอบครองใหม่จะทำในสิ่งที่อาดัมทำไม่สำเร็จจริงๆพระเจ้าให้โอกาสกับเขาให้ครอบครองแต่สถานการณ์มันเละมากเขาไม่เชื่อฟังมันมีความผิดพลาดความผิดปกติเข้ามาความบาปความตายเขาไม่ซื่อสัตย์ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าสัญญาถึงผู้ใหม่ผู้ครอบครองผู้ใหม่แล้วเราจะเห็นกษัตริย์ดาวิดซาโลมอนคนที่พยายามแต่อย่างที่เราว่าครับการครอบครองของเขาจะเกิดขึ้นในโลกที่ถูกสาปแช่งและถูกปกครองโดยมนุษย์ที่มีธรรมชาติบาปด้วยล้มลงในความบาปด้วยต่อมานะครับหลังจากพระธรรมปฐมกาลครับเรื่องราวมันดำเนินต่อไปเรื่องการปกครองโดยผู้ชายคนหนึ่งที่จะมาครอบครองโลกนะครับเมื่อเรามาถึง2ซามูเอลซึ่งในอนาคตนะครับเราจะมาดูเรื่องนี้อีกทีแต่พระเจ้าให้คำสัญญากับกษัตริย์ดาวิดว่าในอนาคตจะมีลูกหลานคนหนึ่งที่จะมาครอบครองนะครับตลอดนิรันดร์พระเจ้าบอกกับดาวิดว่าเมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้าล่วงหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าคนหนึ่งสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาเองจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจซึ่งถ้าเราอ่านแว็บแรกเราอาจจะคิดว่านี่พูดถึงใครครับไม่รู้สำหรับพี่น้องแต่เราอาจจะคิดว่ามันพูดถึงโซโลมอนเพราะโซโลมอนเป็นคนที่สร้างพระวิหารของพระเจ้าสถานนมัสการให้พระเจ้าแต่มีรายละเอียดบางอย่างครับที่เราก็รู้แน่ว่าโซโลมอนไม่สามารถทำได้นั่นก็คือราชอาณาจักรของเขาจะอยู่เป็นนิจเขาจะครอบครองตลอดไปเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ผมเห็นว่าโซโลมอนก็ตายครับแล้วก็ล้มลงในความบาปด้วยเพราะฉะนั้นลูกหลานของดาวิดที่จะครอบครองตลอดไปไม่ใช่โซโลมอนแต่เป็นพระเยซูคริสต์นะครับคนที่จะมาทำในสิ่งที่อาดัมไม่ได้ทำตอนแรกแล้วก็สิ่งที่ดาวิดก็ทำดีครับในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถาวรไม่ใช่ว่าเขาจะครอบครองตลอดนิรันดร์พระธรรมกิจการก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆอุโมงค์ของกษัตริย์ดาวิดก็อยู่กับเราเขาก็ตายแล้วนะครับเขาไม่สามารถครอบครองตลอดไปได้แต่พระเยซูก็จะทำในสิ่งนั้นได้ต่อมานะครับอันนั้นคำพยากรณ์ที่พระเจ้าพูดกับกษัตริย์ดาวิดเกิดขึ้นประมาณ 1,000 ปีก่อนที่พระเยซูจะเกิดแล้วก็ประมาณ300ปีหลังจากนั้นนะครับมีคำพยากรณ์อีกข้อนึงในพระธรรมอิสยาห์เกี่ยวกับพระเยซูนะครับที่จะเสด็จมาในอนาคตว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการ
ปกครอง
นี่ครับคำนี้คือปรากฏอีกทีนะครับเหมือนปฐมกาลบทที่หนึ่งและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค
์ผู้นี้จะเป็นลูกหลานของดาวิด
ผู้นี้จะครอบครองการครอบครองของคนนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดคนนี้จะครอบครองตลอดไปสิ่งที่อาดัมไม่ได้ทำพระเยซูจะทำสิ่งที่อาดัมทำไม่สำเร็จพระเยซูจะทำให้สำเร็จ
พระเจ้าตั้งใจนะครับที่จะให้มนุษย์ปกครองโลกในฐานะตัวแทนของพระองค์แต่เมื่อมนุษย์คนบาปอาดัมไปหลายคนทำไม่ได้พระเจ้าจะต้องพระเจ้าพระบิดาจะต้องส่งพระบุตรลงมาเพื่อทำสิ่งนั้นเองนะครับจำไว้นะครับมนุษย์มีหน้าที่ในการปกครองโลกในฐานะตัวแทนของพระเจ้า
ซึ่งบางคนนะครับบางคนบอกว่าเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นธีมใหญ่ในพระคัมภีร์มันเป็นธีมที่ครอบคลุมเรื่องราวของพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเลย
โอเคต่อมานะครับ
อันนี้ผมพูดแบบย่อๆนะครับเร็วๆอยากให้เราเห็นภาพใหญ่ของอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มจากอาดัมครับเขาล้มเหลวล้มลงก็มาถึงมีหลายเรื่องแล้วก็มาถึงระบบกษัตริย์ในอิสราเอลซึ่งในอนาคตเราจะดูภาพของเรื่องนี้ครับดาวิดทำไม่ได้ซาโลมอนทำไม่ได้แต่จะมีผู้หนึ่งที่จะมาทำได้ในอนาคตผู้นั้นจะฟื้นฟูอำนาจปกครองและอาณาเขตอำนาจปกครองอย่างสมบูรณ์เมื่อเรามาถึงมาระโกบทที่หนึ่งครับชาวอิสราเอลได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐสิ่งที่อาดัมทำไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับดาวิดแล้วก็สัญญาไว้ให้กับอิสยาห์กำลังจะสำเร็จแล้วถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้าได้มาใกล้แล้วนี่ครับผู้ที่พระคัมภีร์เดิมได้สัญญาว่าจะมาปกครองโลกนี้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องเคยสงสัยไหมว่ามันหมายความว่ายังไงที่บอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วเคยสงสัยไหมครับหมายถึงว่าสวรรค์กำลังจะมาหรือเปล่าจริงๆผมคิดว่าในเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วคือหมายถึงว่าการปกครองแบบที่พระเจ้าต้องการมาใกล้แล้วมาถึงโลกนี้แล้วเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ที่มาจากพระเจ้าได้มาใกล้แล้วการปกครองแบบที่พระเจ้าต้องการมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระเยซูบอกได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วคนที่จะครอบครองแบบที่พระเจ้าต้องการอยู่นี่คุณจะได้เห็นอำนาจปกครองของพระเจ้าผ่านทางพันธกิจของเรามันเริ่มต้นแล้วครับมันไม่ใช่ว่ามันมาครบถ้วนหรือมาเต็มรูปแบบแต่มันเริ่มต้นแล้วเมื่อพระเยซูมาทำพันธกิจของพระองค์พระเยซูว่ามันเริ่มต้นแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคำเหล่านี้นะครับแต่นี่คือวิธีที่คนเราจะได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าใครที่กลับใจและเชื่อข่าวประเสริฐใครที่กลับใจและยอมจำนนต่อกษัตริย์คนองค์นี้จะได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคำเหล่านี้อีกทีครับคือถามว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่มาใกล้แล้วมีหน้าตามันเป็นยังไงมีหน้าตายังไงผมว่ามีพระคัมภีร์2ข้อที่ช่วยเราเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้มาใกล้แล้วในเมื่อพระเยซูคริสต์มาทําภารกิจของพระองค์จะอ่านให้ฟังครับในมัทธิวบทที่12ข้อ28บอกว่าแต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วพระเยซูขับผีออกแล้วบอกว่านี่คืออํานาจปกครองของพระเจ้าเมื่อการปกครองแบบสวรรค์มาถึงโลกแล้ววิญญาณชั่วจะต้องเชื่อฟังกษัตริย์เข้าใจไหมครับมันเป็นเหมือนกับว่าพระเยซูกำลังให้เราเห็นภาพของสวรรค์
ในสวรรค์เป็นยังไงมันกำลังเกิดขึ้นแบบนั้นบนแผ่นดินโลกวิญญาณชั่วจะต้องถูกขับไล่ออกวิญญาณชั่วจะต้องเชื่อฟังเมื่อกษัตริย์ที่มาจากสวรรค์ได้สั่งอีกพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งครับลูกาบทที่10พระเยซูพระเยซูให้สิทธิอำนาจกับคนบางคนที่จะรักษาโรคแล้วก็ขับไล่วิญญาณชั่วนะครับพระเยซูว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยที่นั่นและบอกพวกเขาว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้พวกท่านแล้วเมื่อคนนี้ได้รับการรักษาบอกเขาว่านี่คืออำนาจปกครองของพระเจ้านี่คือการปกครองแบบสวรรค์ในสวรรค์เป็นยังไงมันกำลังเกิดขึ้นแบบนั้นบนแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจกันครับคือเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงสวรรค์อย่างเดียวเราอาจจะบอกได้ว่าไม่สวรรค์ได้ลงมาพร้อมกับพระเยซูการปกครองแบบสวรรค์ได้ลงมาพร้อมกับพระเยซูและพันธกิจของพระองค์วิญญาณชั่วถูกขับไล่ออกโรคได้รับการรักษานี่คือภาพของสวรรค์ครับเห็นไหมกษัตริย์ที่มาจากสวรรค์กำลังปกครองอยู่กษัตริย์องค์นี้แหละที่จะเอาชนะศัตรูของพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้แหละที่จะนำสันติภาพมาให้คนของพระองค์กษัตริย์องค์นี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้กษัตริย์องค์นี้แหละที่จะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่เรามันเริ่มจากพันธกิจของพระองค์พระเยซูกำลังให้เราเห็นภาพอาณาจักรของพระเจ้าในการรักษาโลกในการขับไล่วิญญาณชั่วแต่ผมว่าพี่น้องคงจะเคยได้ยินว่าพระเยซูไม่ได้มาในรูปแบบที่คนคาดหวังกันใช่ไหมพี่น้องคงจะเคยได้ยินคนบอกว่าสมัยนั้นคนคาดหวังว่าพระเยซูจะมาทำลายโรมทำลายศัตรูแบบเข้ามาโจมตีแบบถือดาบอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเยซูมาในรูปแบบไหนครับหลายจำได้ไหมครับมีคนล้อเลียนพระเยซูว่านี่คือกษัตริย์ของคนยิวล้อเลียนพระเยซูเพราะอะไรเพราะพระเยซูมาแบบลับๆมาในรูปแบบที่มันดูไม่ยิ่งใหญ่ดูไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นกษัตริย์ไม่น่าจะเป็นกษัตริย์คนที่มาแบบนี้แต่สิ่งที่สำคัญครับที่หลายๆคนไม่เข้าใจบางคนเชื่อครับแต่คิดว่าเป็นส่วนน้อยที่เชื่อและยอมรับพระเยซูคนส่วนใหญ่นะครับไม่เข้าใจว่าพระเยซูมาจัดการกับรากของปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาภายนอกเท่านั้นพระเยซูมาจัดการกับไม่ใช่ปัญหาภายนอกเท่านั้นแต่มาจัดการปัญหาฝ่ายวิญญาณด้วยปัญหาที่อยู่ภายในยกตัวอย่างครับเช่นมีคนยิวบางคนที่บอกพระเยซูว่าเราไม่เคยเป็นทาสของใครแล้วพระเยซูบอกเขาว่าใครที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปสมัยนั้นครับหลายคนไม่ได้คิดว่าเขาเป็นทาสไม่ได้คิดว่าปัญหาของเขาคือความบาปและมารคือเจ้านายของเขาเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาอาจจะแค่มองแบบภายนอกจะต้องเป็นคนที่ครอบครองเหมือนดาวิดสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจคืออาณาจักรของพระเจ้ามาในรูปแบบที่ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ภายนอกตอนแรกครับแต่นี่คือกษัตริย์ของพระเจ้านี่คือกษัตริย์ที่จะมาครอบครองแบบที่พระเจ้าต้องการครับพระเยซูต่อสู้กับวิญญาณชั่วต่อสู้กับโรคกำลังให้เห็นภาพของพลังอำนาจของพระเจ้าผู้ที่เป็นรูปภาพของพระเจ้านะครับได้เข้าข้างมารซาตานพระเยซูเข้ามาในโลกพระเยซูลงมาจากสวรรค์เข้ามาในโลกที่ถูกมารซาตานครอบครองที่อยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าที่อยู่ใต้อำนาจความผิดบาปและพระเยซูเข้ามาในโลกนั้นเพื่อปลดปล่อยคนของพระองค์เพื่อปลดปล่อยคนบาปให้เป็นอิสระจากมารซาตานและความบาปเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าในโลกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงอาณาจักรของฝ่ายเนื้อหนังครับแต่พูดถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณมีอยู่2อาณาจักรมีอาณาจักรของมารซาตานที่เราบอกได้ว่าเป็นอาณาจักรของความมืดแล้วก็มีอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความสว่างพระเยซูนำอาณาจักรของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์มาถึงโลกที่เต็มไปด้วยความบาป พราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าณเวลานี้อาณาจักรของพระเยซูเป็นอาณาจักรที่เราจับต้องไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงโลกนี้แล้วแต่เรายังจับต้องมันไม่ได้มองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังให้เกิดขึ้นในใจของมนุษย์พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์กำลังนำคนออกมาจากอาณาจักรของมารซาตานกำลังนำเขาออกมาจากอำนาจปกครองของมารให้มาอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์เมื่อคนเราเชื่อวางใจในพระเยซูกลับใจเชื่อในพระเยซูเราบอกได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของคนนี้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงหัวใจของคนนี้แล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ใต้อำนาจปกครองของมารซาตานอีกต่อไปแต่เมื่อคนนั้นยอมรับหรือน้อมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย์คนนั้นก็อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วมันเป็นไปได้ครับที่จะมีสมมติมี2คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันคิดว่าทุกคนที่นี่มีอย่างน้อยมีญาติหรือมีครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียนสามารถมี1คนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและอีกคนหนึ่งที่อยู่ในอาณาจักรของมารแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละอาณาจักรเพราะมันเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณครับณเวลานี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ใต้อำนาจของใครคุณอยู่ใต้อำนาจปกครองของใครคุณก็อยู่ในอาณาจักรของผู้นั้นเพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าอันนี้จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเมื่อเราเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนพระเยซูคริสต์กลับมาซึ่งแน่นอนครับพระเยซูจะทำให้มันสำเร็จสมบูรณ์ณเวลานั้นแต่มันเริ่มต้นแล้วครับมันเริ่มต้นณเวลานี้มันเริ่มต้นเมื่อพระเยซูคริสต์มามันเหมือนเช่นเรื่องชีวิตนิรันดร์ถ้าผมถามว่าชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นเมื่อไหร่ทุกคนจะตอบว่ายังไงชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็จริงๆมันเริ่มต้นแล้วถ้าเราเชื่อในพระเยซูมันก็เริ่มต้นแล้วแต่หลังตายก็มีด้วยมีแบบครบบริบูรณ์มันอยู่หลังความตายแต่มันเริ่มต้นแล้วครับก็เหมือนอาณาจักรของพระเจ้ามันเริ่มต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่6ในเมื่อพระเยซูว่าขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ผมเชื่อว่าเราพระเยซูกำลังพูดถึงณเวลานี้ครับคือแน่นอนมันมี2ระยะนะครับคือณเวลานี้และเมื่อพระเยซูมาแต่ณเวลานี้นะครับเราสามารถอธิษฐานขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้หมายความว่ายังไงขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จบนโลกขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของคนนี้เมื่อนั้นนะครับเราบอกได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงคนนี้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของคนนี้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าที่ผมบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามันมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือพระเจ้าครอบครองเหนือทุกสิ่งอยู่แล้วไม่มีใครสามารถปฏิเสธความเป็นกษัตริย์ของพระยาเวได้แต่ในอีกแบบนึงนะครับก็คือเมื่อคนบาปเรายอมเชื่อฟังยอมเชื่อด้วยความสมัครใจด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความถ่อมใจนี่คืออีกแบบนึงของอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งณเวลานี้ไม่ใช่ว่าทุกคนได้อยู่ในอาณาจักรนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนได้ยอมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย์ของเขาแต่เมื่อคนเชื่อนี่แหละคือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐครับเราอยากให้คนมามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าโอเคเมื่อกี้นะครับผมบอกแล้วว่ามี2อาณาจักรที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันในที่เดียวกันก็คือในโลกนี้มีทั้งอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของมารคุณอยู่ฝ่ายไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับพระเยซูหรือเปล่าคุณคุกเข่าคุณยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์หรือเปล่านี่จะบอกคุณได้ว่าคุณอยู่อาณาจักรไหนแล้วอีกอย่างครับที่ผมเคยพูดหลายครั้งแต่อยากจะพูดอีกครั้งนึงนะครับคือวิธีที่พระเยซูจะทำลายอาณาจักรของมารซาตานคือตอนแรกครับเราเห็นจุดเริ่มต้นในการขับไล่วิญญาณชั่วในการรักษาโรคในทำหลายสิ่งหลายอย่างพูดความจริงในโลกแห่งการโกหกพระเยซูมาพูดความจริงพระเยซูในมาปกครองแบบที่พระเจ้าต้องการแล้วสิ่งที่คนไม่คาดหวังกันมากที่สุดน่าจะเป็นไม้กางเขน ครจะคิดได้ว่ากษัตริย์ของจักรวาลจะถูกฆ่าตายแต่นี่คือวิธีที่พระองค์จะในคนของพระองค์กลับมาได้โลกนี้กลับมาได้เอาชนะมารซาตานพระเยซูว่าบัดนี้ได้เวลาพิพากษาโลกนี้แล้วบัดนี้ผู้ครองโลกนี้เป็นใครครับผู้ครองโลกนี้เป็นใครมารซาตานจะถูกขับไล่ออกไปคิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยในอดีตครับผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกนี้คือมารซาตานถูกขับไล่ออกไปไม่ได้หมายความว่าไม่มารไม่มีแล้วอันนี้ชัดเจนครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามารไม่มีอีกต่อไปแต่เราต้องเข้าใจว่าไม้กางเขนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือมีผู้ครองโลกใหม่มีผู้ครองโลกใหม่และผู้นั้นเป็นใครพระเยซูคริสต์ทำไมพระเยซูถึงได้เป็นผู้ครองโลกใหม่เพราะการทนทุกข์ความตายและการฟื้นจากตายของพระองค์หลังจากการฟื้นจากตายครับถ้าพี่น้องอ่านในสดุดีบทที่2พระเจ้าบอกว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้บนซิโยนแล้วพระคัมภีร์สั่งว่าให้บรรดากษัตริย์ยำเกรงกษัตริย์องค์นี้คืออันนี้พระบิดากำลังพูดเกี่ยวกับพระบุตรให้บรรดากษัตริย์บนโลกยำเกรงกษัตริย์องค์นี้นี่คือกษัตริย์ของเรานี่คือกษัตริย์ที่จะครอบครองโลกนี้โดยทางความตายของพระเยซูครับพระองค์จะปลดมารจากบัลลังก์ของมันมีคนล้อเลียนพระเยซูถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาจากไม้กางเขนปิลาต์เขียนกษัตริย์ของยิวใช่ไหมแต่ไม่มีใครเชื่อว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์จริงๆณเวลานั้นใช่ไหมเขาล้อเลียนแบบคิดว่าเป็นเรื่องตลกกษัตริย์ตายบนไม้กางเขนไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ครอบครองไม่ได้เอาชนะศัตรูจริงๆถูกเอาชนะต่างหากแต่พระเยซูก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวอีก3วันเราจะกลับมาพระเยซูไม่ได้พูดเล่นครับว่าเดี๋ยวอีก3 วันอีก3วันเราจะกลับมานี่คืออดัมคนใหม่ครับลูกหลานของดาวิดคนใหม่และพระธรรมวิวรณ์ครับบอกว่าพระเยซูเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกสิ่งนี้นะครับสิทธิ์นี้พระเยซูได้มาโดยการทนทุกข์และการฟื้นจากตายของพระองค์ณเวลานี้ครับพระเยซูเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทุกคนบนโลกนี้พระเยซูผู้ที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% เป็นผู้ปกครองของกษัตริย์ทุกคนบนโลกโคโลสีบทที่1ครับพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์อาณาจักรในข้อนี้หมายถึงอาณาเขตฝ่ายวิญญาณเพราะลองคิดดูครับเมื่อทุกคนที่นี่เชื่อในพระเยซูไม่ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่พระคัมภีร์ว่าพระองค์ได้ย้ายเราเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์แต่ณเวลานั้นที่น้องปูเชื่อหรือเปิ้ลพิซาทุกคนได้เชื่อเราไม่ได้ย้ายที่เราไม่ได้ย้ายประเทศแต่ในฝ่ายวิญญาณครับเราพระเจ้าย้ายเราออกมาจากอำนาจปกครองหรืออาณาจักรของมารเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เพราะมีกษัตริย์องค์ใหม่ผู้ครอบครองใหม่แล้วมันเป็นณเวลานี้นะครับเป็นอาณาเขตฝ่ายวิญญาณมองไม่เห็นครับแต่เมื่ออย่างเช่นเราไปประกาศข่าวประเสริฐรูปแบบของอาณาจักรของพระเจ้ามาในรูปแบบที่คนไม่คาดหวังอย่างเช่นเราไปประกาศที่โรงเรียนบางครั้งทีมงานเรามีโอกาสไปประกาศที่โรงเรียนคนที่นั่นคงจะไม่คาดหวังเลยว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่จะสามารถตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้ท่ามกลางคนเหล่านี้ได้เพราะมันไม่ได้มาด้วยการบังคับใช่ไหมเราไม่ได้บังคับแบบใช้ปืนไม่มันเป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคนเหล่านั้นออกมาจากอำนาจปกครองของมารซาตานให้มาอยู่ในพระเยซูมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคนครับพระเยซูบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามันอยู่ภายในท่านหรืออยู่ท่ามกลางท่านเพราะฉะนั้นทุกคนที่เชื่ออยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าณเวลานี้ทุกคนครับทุกคนที่เชื่อเราบอกได้ว่าเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วแน่นอนครับมันยังไม่มาเต็มรูปแบบครับใช่ไหม เพราะในอนาคตโลกนี้จะถูกสร้างใหม่อันนั้นจะกลายมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าทุกที่บนโลกจะมีแต่การเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีการกบฏแต่ณเวลานี้ครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับอยากให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องรอจนตายครับณเวลานี้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราเราอยู่ในอาณาเขตฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยที่เยอรมันที่เกาหลีเหนือเราก็ยังสามารถอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ณเวลานี้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณหรือเปล่าพระเยซูได้ตายเพื่อไถ่บาปของคุณแล้วพระเจ้าได้ย้ายคุณออกมาจากอำนาจของมารหรือเปล่านี่นะครับถ้าใช่ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อกลับใจแล้วคุณก็อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามีนักเขียนคนหนึ่งนะครับผมอ่านนี่เป็นพระคัมภีร์ฉบับศึกษาที่เขาบอกว่าคนยอมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย์ที่ไหนอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นมันมาแล้วในบางส่วนครับเพียงแค่ว่ามันยังมาไม่ครบแต่อาณาจักรของพระเจ้าได้มาแล้วในบางส่วนแล้วในที่สุดนะครับนี่คือภาพอาณาจักรของพระเจ้าเต็มรูปแบบครับในที่สุดนะครับวิวรณ์บทที่11บอกเราว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคิดของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจคือณเวลานี้ครับผมบอกแล้วว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณเราจับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจับต้องได้มันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมแต่เราเห็นผลลัพธ์ของมันผ่านทางชีวิตของคนที่พระเยซูกำลังครอบครองชีวิตของเขาแต่ว่าวันหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าอาณาจักรของโลกนี้ลองคิดดูครับทุกที่บนโลกนี้มีคนครอบครองอยู่มีกษัตริย์มีผู้นำมีผู้ปกครองต่างๆจะถูกกวาดล้างออกไปและจะกลายมาเป็นอาณาจักรของพระเยซูหมดเลยตอนแรกอาดัมและเอวาได้รับสั่งจากพระเจ้าให้มีลูกจนเต็มแผ่นดินให้ครอบครองโลกล้มเหลวเขาทำไม่สำเร็จแต่ว่าวันหนึ่งครับพระเจ้าจะทำให้แผนการนี้สำเร็จและสิ่งที่รับรองว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการตายและการฟื้นจากตายของพระเยซูคริสต์อย่างเช่นยกตัวอย่างครับในอนาคตนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะไม่มีประเทศไหนบนโลกที่จะบอกได้ว่าข่าวประเสริฐไม่ให้เข้ามาไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่นี่ได้จะไม่มีครับเพราะอะไรจะมีแต่การเชื่อฟังพระเยซูทั่วโลกเต็มแผ่นดินจะมีแต่การเชื่อฟังจะไม่มีความบาปอีกต่อไปโลกนี้จะกลับกลายเป็นของพระเยซูคริสต์หมดเลยหมดเลยครับและวิวรณ์บทที่22บอกว่าเราจะครอบครองเพราะร่วมกับพระเยซูด้วยน่าสนใจไหมปฐมกาลบทที่1บทที่2พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ครอบครองโลกวิวรณ์บทที่12มนุษย์กำลังครอบครองโลกใหม่กับพระเยซูเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันใกล้เคียงครับแต่จุดจบก็สมบูรณ์ผ่านทางการงานของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับจริงๆอยากเสนอเรื่องการดำเนินชีวิตหรือการเอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับคือณเวลานี้ขอบเขตหรืออาณาเขตอำนาจปกครองของพระเจ้าหรืออาณาเขตอาณาจักรของพระเจ้าจะค่อยๆขยายในเมื่อคนยอมจำนนต่อพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้ามีคนในกาลสินเชื่อวางใจในพระเยซูแสดงว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงจังหวัดกาลสินแล้วก็มาถึงชีวิตของคนนี้แล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยความสมัครใจด้วยความยินดีนะครับแต่เมื่อนั้นนะครับเราจะบอกได้ว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนแต่อย่างน้อยผมคิดว่าสิ่งที่ช่วยผมคือมันอาจจะปรับเปลี่ยนมุมมองของเราคือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงชีวิตคริสเตียนในฐานะชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จะช่วยพี่น้องเราได้ถ้าเรามองชีวิตคริสเตียนเราแบบว่านี่คือชีวิตในอาณาเขตไฟวิญญาณของพระเจ้า ที่มีพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเรากำลังปกครองชีวิตของเรากำลังปกครองจิตใจหัวใจของเราอย่างคิดว่ามีเคยมีคนยกตัวอย่างว่าคริสตจักรเป็นเหมือนกับสถานทูตของสวรรค์บนโลกนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนต่างด้าวเราเป็นคนแปลกถิ่นใช่ไหมแต่คริสตจักรท้องถิ่นในแต่ละที่บนโลกนี้เป็นเหมือนสถานทูตของสวรรค์เพราะฉะนั้นนี่ครับท้าทายเราเมื่อคนข้างนอกมองที่คริสตจักรที่จักรท้องถิ่นทุกที่บนโลกเขาก็ควรจะเห็นภาพของการของชีวิตที่ถูกพระเยซูคริสต์ปกครองเขาควรจะมองที่เราแล้วคิดว่านี่เป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์นี่คือภาพของชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่คนอื่นควรจะเห็นในเมื่อเขามองเข้ามาในชีวิตเราส่วนตัวและชีวิตคริสตจักรของเราผมชอบครับมีคนคนหนึ่งพูดนักเขียนคนหนึ่งพูดประมาณว่าคุณไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อิสราเอลที่จะมีส่วนร่วมในคนของพระเจ้าแต่คุณจะต้องย้ายไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์ณเวลานี้คุณไม่ต้องย้ายไปอยู่อิสราเอลครับไม่จำเป็นเลยแต่คุณก็ต้องย้ายไปอยู่ที่พระเยซูเมื่อคุณอยู่ที่พระเยซูคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของคนของพระเจ้าคุณมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าคุณก็เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นขณะที่เรารอคอยพระเยซูเสด็จกลับมาครับเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงผมอยากจะเสนอหัวข้อ4หัวข้อให้กับพี่น้องนะครับอย่างแรกเป็นคำพูดของพระเยซูเองครับให้กลับใจและเชื่อข่าวประเสริฐถ้ามีใครที่นี่ยังไม่เคยทำยังไม่เคยกลับใจเชื่อในพระเยซูขอให้เรากลับใจเชื่อในพระองค์และถ้าเรากลับใจเชื่อแล้วขอให้เรากลับใจและเชื่อต่อไปถ้ามีเรื่องไหนมีด้านไหนในชีวิตของเราที่ไม่ได้ยอมจำนนต่ออำนาจปกครองของพระเยซูให้เรากลับใจใหม่ขอให้เรามีมุมมองต่อชีวิตคริสเตียนแบบนี้ครับพระเยซูเป็นกษัตริย์ทุกด้านในชีวิตของผมในชีวิตของเราทุกคนควรจะอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูแล้วมีด้านไหนบ้างที่เรายังไม่ยอมหรือที่เราบอกว่าไม่อยากให้พระเยซูครอบปกครองขอให้เรากลับใจและเชื่อในพระเยซูครับอย่างที่สองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อทำดีต่อทุกคนโดยเฉพาะผู้เชื่อในพระเยซูอยากจะดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าไหมให้ทำดีต่อทุกคนแต่ให้ทำดีแบบคริสเตียนครับเราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าระบุว่าคือความดีและถ้ามีโอกาสผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีครับที่สำคัญคือเมื่อเราทำดีสักอย่างเพื่อโดยเฉพาะผู้ไม่เชื่อเราจะให้เขารู้ว่าอันนี้เราทำเพราะพระเยซูสิ่งที่เราทำการแบ่งปันสิ่งของของเราช่วยเหลือคนยากจนอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาขอบคุณเราให้เขาเข้าใจว่าอันนี้เราทำเพราะพระเยซูคริสต์พระเยซูช่วยเราก่อนเราเลยอยากจะช่วยพระเยซูตายเพื่อเราก่อนเราก็เลยอยากจะมีใจเอื้อเฟื้อให้กับคนอื่นให้เขาเห็นว่ามันเป็นความดีแบบคริสเตียนซึ่งผมว่าถ้ามีใครที่นี่รู้สึกว่าเราจะไม่รู้จะทำยังไงดีในชีวิตคริสเตียนของเราผมว่าเนี่ยผมแนะนำครับเริ่มทำดีต่อคนในครอบครัวของเราจากนั้นขยายออกมาเพื่อนบ้านของเราเพื่อนๆของเราคนที่เป็นเพื่อนในเฟซอาจจะมีบางคนที่นี่จะได้เป็นมิชชันนารีอยู่ต่างประเทศในอนาคตให้ทำดีต่อทุกคนครับพี่น้องเราสามารถที่จะทำดีต่อใครบ้างในชีวิตของเราการทำดีต่อทุกคนครับอย่างที่กาลาเทียบทที่6บอกนี่คือการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าครับซึ่งอย่างที่ว่าไม่เหมือนการทำดีทั่วๆไปเราไม่ได้ทำเพื่อรอดเราไม่ได้ทำเพื่อทำให้พระเจ้ายอมรับเราให้อภัยบาปเราไม่เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วกษัตริย์ของเราสั่งให้ทำดีต่อทุกคนอาจจะช่วยเหลือคนยากจนแบ่งปันสิ่งของของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้ไม่มีทรัพยากรอะไรสักอย่างเราอธิษฐานได้ผมแนะนำครับถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีความสามารถอะไรเราอธิษฐานได้ครับเราก็ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเราไ นี่คือการทำดีในอาณาจักรของพระเจ้า
อย่างที่สามประกาศข่าวประเสริฐ
พี่น้องเราทุกคนมีโอกาสที่จะบอกคนอื่นว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของโลกที่ณเวลานี้กำลังชวนให้เรามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระองค์แล้วก็วันหนึ่งพระองค์จะครอบครองทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้โลกจะถูกสร้างขึ้นใหม่กลายมาเป็นที่ของพระองค์กับที่ของคนของพระองค์เราบอกเขาได้ว่ากษัตริย์องค์นั้นตายบนไม้กางเขนกษัตริย์องค์นั้นฟื้นมาจากความตายแล้วเราอยากให้คุณมีส่วนร่วมในอาณาจักรนี้ด้วยเราอยากให้คุณได้คืนดีกับพระเจ้าให้เชื่อในพระเยซูอย่าต่อสู้พระองค์คุณจะเอาชนะพระองค์ไม่ได้แต่คุณสามารถมาอยู่ในทีมของพระองค์ได้ให้เราประกาศข่าวประเสริฐไม้กางเขนและการฟื้นจากตายที่จะนำคนมาคืนดีกับพระเจ้าเพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปนอกจากการประกาศข่าวประเสริฐแล้วพี่น้องเราสามารถชวนคนมาที่การประชุมของเราได้วันอาทิตย์ลองดูครับใครจะรู้ว่าเราอาจจะคิดว่าคนนั้นไม่มาโบสถ์แน่นอนลองดูครับอยากจะมาการประชุมของเราไหมเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูเราลองชวนเขาดูครับแจกใบปลิวก็ได้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องตลกครับแต่ผมว่าใบปลิวหรือหนังสือการ์ตูนมันมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะใช้มันยังไงในชีวิตของคนเหล่านั้นหรือนอกจากนั้นก็แจกหนังสือคริสเตียนได้ที่ออฟฟิศของเรานะครับมีหนังสือ50เหตุผลมีหนังสือที่สามารถใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐได้แล้วก็อันนี้พูดแล้วแต่อาจจะพูดอีกครั้งนึง Facebook ขอให้เราใช้ Facebook เพื่อประกาศครับใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะใช้มันยังไงโดยทางนี้เองครับการประกาศข่าวประเสริฐการแจกหนังสือคริสเตียนแจกใบปลิวชวนคนมาโบสถ์พระเจ้าจะค่อยๆขยายขอบเขตอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้เราประกาศข่าวประเสริฐเราทำดีต่อทุกคนในนามของพระเยซูอาณาจักรของพระเจ้ามันจะค่อยๆขยายออกไปโอเคสุดท้ายนะครับก็คือการอธิษฐานอันนี้ผมบอกแล้วด้วยแต่ขอพูดอีกทีนะครับมันง่ายมากครับที่จะรู้สึกว่าจริงๆผมมีปัญหาเรื่องการอธิษฐานช่วงนี้มันยากครับแต่ผมอยากจะเชื่อว่าการอธิษฐานพระธรรมยากอบบอกว่ามันเกิดผลมากมันมีพลังคำอธิษฐานของคนชอบทำมีพลังและเกิดผลเราเชื่อหรือเปล่าครับเราเชื่อว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราและเมื่อเราอธิษฐานในนามของพระเยซูตามแผนการของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าจะฟังเราและตอบคำอธิษฐานของเรานี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับณเวลานี้พี่น้องเราทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างคนที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าเรามองหรือเปล่าว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราหรือเราแค่มองว่าพระเยซูเป็นผู้ให้อภัยความผิดบาปของเราตายไถ่บาปของเราคือแน่นอนพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราแต่เราอย่าปฏิเสธพระองค์ในฐานะกษัตริย์ของเราด้วยครับกษัตริย์เป็นผู้ที่เราจะต้องเชื่อฟังพระเยซูคือกษัตริย์ของเราและถ้าใช่ครับถ้าเราณเวลานี้เราเชื่อในพระเยซูเราได้กลับใจเชื่อข่าวประเสริฐและกำลังดำเนินชีวิตใต้อำนาจปกครองของพระองค์วันหนึ่งนะครับเราจะได้อยู่บนโลกใหม่ที่จะเป็นที่อาศัยของความชอบธรรมเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดกาลครับให้เราเตรียมตัวไว้นะครับให้เราใช้ชีวิตในทางที่สอดคล้องกับสถานะใหม่ของเราให้เราใช้ชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่กษัตริย์ใหม่ของเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับที่พระองค์ให้เรามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระองค์ทั้งณเวลานี้และณเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและทุกสิ่งจะถูกสร้างขึ้นใหม่ขอพี่น้องเราทุกคนรอคอยพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตในทางที่ถวายเกียรติพระองค์ขอให้เราทุกคนมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน ว่ามันเป็นชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านในชีวิตของเราควรอยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นถ้ามีด้านไหนในชีวิตของเราที่ดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ได้ครอบครองตรงนั้นขอให้มีการกลับใจขอให้เรามาใช้ชีวิตในทางที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์และขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะมีใจเอื้อมีความกระตือรือร้นในการชวนคนอื่นมามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ากษัตริย์ของเราจะกลับมาวันไหนแต่เรามีความหวังที่แน่นอนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอให้มันเกิดผลในชีวิตของเราทุกคนในอาทิตย์ต่อไปนี้เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซู